Adevăr și provocare cu Dana Bordeianu. Bun găsit, dragi prieteni, bine ați revenit la Adevăr și provocare. Sunt Dana Bordeianu și alături de mine în această ocazie a revenit la microfon Delia. Iar această ediție va fi una inedită, spun eu. Trebuie să încep cu o mărturisire. Ideea subiectului emisiunii de față nu îmi aparține mie, ci Deliei, așa că vom încerca să facem un schimb de roluri în această ocazie. A pregătit Delia pentru mine, am înțeles, o serie de întrebări și vom vedea cum mă descurc. Nu știu, vom vedea. Întâi o salut eu pe Delia, dăm voie să mă mai joc și eu măcar un minut cu rolul meu. Bun venit, Delia, la microfon.
Bine te-am găsit, Dana.
Și spune-mi întâi de ce te-ai gândit să faci schimb de roluri.
Pentru că...
Vezi, nu mă pot abține să nu pun o întrebare și eu.
Pentru că emisiunea se numește Adevăr și provocare, iar până acum am abordat mai multe adevăruri. Ar fi prima provocare.
Din punctul tău de vedere, eu zic că am mai lansat provocări de-a lungul timpului.
Da, pentru public, dar nu între noi.
A, ok, și acum m-ai provocat pe mine, am înțeles. Bine, ce să fac? Dacă m-ai provocat, trebuie să răspund la provocare. Încerc să fac față, da? Dar aș profita de momentul acesta și poate să amintim la finalul ediției că același lucru îl pot face și cei de acasă. Podcastul îl urcăm și pe Spotify, acolo la Adevăr și Provocare sunt toate emisiunile noastre și mă gândesc că ne pot scrie și adolescenții, dar și părinții acestora dacă au întrebări, ce zici?
Cu siguranță, ar fi interesant și un Q&A.
Da? Ok. Păi gata, acum îți predau ție microfonul, eu rămân cu minte și primesc întrebări și voi răspunde din ce poziție. Trebuie să-mi spui și din ce poziție răspund.
Din poziția unui mentor, okay. Unei persoane care a lucrat mulți ani cu adolescenții.
Cu adolescenții. Bun. Sper să și răspund conform așteptării celor de acasă, dacă nu îi așteptăm să ne scrie. De fapt, oricum să ne scrie, nu?
Sigur.
Ok, te ascult, Delia.
Păi, am ales pentru astăzi niște întrebări adresate foarte des de adolescenți părinților.
Părinților.
Și, okay. În general, adulților, dar în special părinților. Uh-huh. Că de părinți sunt cel mai aproape.
Sau de părinți se lovești cel mai mult.
Da, asta am zis, cel mai aproape.
Ok.
Și o să încep cu prima întrebare, care este pusă în top, ca fiind cea mai deasă pusă. De ce să fiu cum vrei tu și cum ești tu, eu sunt eu?
E adevărat. Da, de foarte multe ori o spun. Sincer, am spus-o și eu, cum am zis și în alte ediții, nu am fost un adolescent liniștit. Adică am avut și eu întrebările mele și revoltele mele. Și este justă întrebarea de ce să fiu cum vrei tu, cum ești tu, până la urmă eu sunt eu. Cred că poziția, nu o să întreb acum, știi? Îmi venea să întreb, dar de ce spun adolescenția asta? Din reflex, că jurnalistul întoarce o întrebare cu o întrebare. Însă, cred că poziția cea mai bună, și acum pot confirma sau infirma cei de acasă, este, în primul rând, să fii de acord că este o persoană distinctă. Că așa este. Un adolescent, chiar dacă e copilul tău, să spunem, dacă ai fi din poziția de părinte, este o persoană distinctă. Da, ok, are cu 20 de ani mai puțin decât tine, dar nu înseamnă că nu e el însuși altul, gândește altfel, s-a născut într-o altă generație. Pe de o parte, chestiunea aceasta, și este bine să pleci de la premisa că da, este o persoană de sine stătătoare și unică. Pe de altă parte, lucrurile nu stau în tocmai așa cum le vede adolescentul. Și cred că aici aș putea să vorbesc puțin și din poziția de mamă, de adolescent, fiindcă și mie răducul, el are 13 ani acum și mi-a spus, dar de ce să fac cum spui tu? Și au fost și momente în care i-am spus, păi uite, am un avantaj față de tine. Care e ăla? Și i-a spus, pentru că am cu vreo 30 și ceva de ani mai mult decât tine și am trecut pe unde ai trecut tu și am văzut niște chestii care și am învățat din experiența mea că unele lucruri nu merg. Pe de altă parte, nici nu poți să îi impui să spui, te faci ca mine, ca așa zic eu, pentru că, și acum să mă contrazici tu dacă nu e așa, poate să spună, ok, hai, gata, încheiem subiectul aici, că oricum nu mă înțelegi, după care își continuă treaba proprie, adică va fi tot ca de la început, nu se va întâmpla nimic.
Sau pe o perioadă face ce spun
sau
părinții.
Sau face cum vrei tu, cât să scape de sub observația ta, după care se întoarce la ale lui. Deci n-ai câștigat nimic. Da. Ba din contră, pierzi și pe comunicare, pentru că nu va mai veni să vorbească cu tine, cred.
Da, îl pierzi.
Îl pierzi, nu?
Sunt de acord, da.
Ești de acord cu mine?
Da.
Am răspuns măcar parțial? Da. Fii atent, am răspuns în 2 minute.
Timp record. Da. Hai să vedem la următoarele.
Ia. Și știi care e cea mai mare provocare pentru un adult? Zic eu, întrebările acestea sau momentele acestea vin exact când ești tu cel mai ocupat. Și vine să vorbească cu tine și tu zici, stai, 5 minute, 1 minut, lasă-mă să termin chestia asta. Și mi-a luat foarte mult să-mi dau seama și, sincer, mă confrunt și eu și mă lupt în continuare. Mi-a luat foarte mult să-mi dau seama că trebuie să mă opresc pe loc și să spun, băi, nu contează absolut nimic. Ăsta este momentul în care vrea să vorbească cu mine. Mai târziu nu o să mai vrea să vorbească cu mine. Adică o să fie preocupat de altele sau să țină minte că n-am avut timp de el acum. Și, da, deci eu zic că asta e cel mai greu pentru un adult. Odată să-și facă timp atunci când îl caută și să zică mersi că l-a căutat. Și doi, să nu aplice ceea ce gândește și să se aștepte ca adolescentul să gândească ce gândește el, pentru că este imposibil.
Clar. Trebuie să te pui în papucii lui.
Da, da, da.
Papucii copilului.
Să știi că la mine este simplu. Răducu a depășit numărul pe care îl port eu la încălțământ.
Nu la propriu.
Nu.
Bine. O să trecem...
Deci eu mă validez. Îmi dai voie, da? Să merg la întrebarea 2.
Da.
Ok.
A fost bun răspunsul. Mulțumim. Bun. Întrebarea următoare este în top. De ce mă tratezi ca pe un copil?
Genială întrebare. Deci îmi place foarte mult întrebarea asta. De ce crezi că eu sunt un copil? Nu sunt un copil. Ba da, ești un copil, nici n-ai buletin, pot să-i spun, ca adult. N-am un buletin, ce vorbim aici? Normal că ești copil, stai în casa mea, mănânci mâncarea pe care o pregătesc eu, cheltui banii pe care ți-i dau eu, despre ce vorbim?
N-ai buletin, nu există, ești în mare copiilor.
Da, ar putea să spună care e certificat de naștere, deci există.
Ce argument!
Dar, pe de altă parte, modul în care reacționăm la întrebarea aceasta va atârna foarte tare de câtă încredere ne va acorda copilul. Pentru că, deși el este copil, nu trebuie să-i confirmi faptul că, da, ești copil, ești incapabil, deci ai nevoie de ajutorul meu. Poți să-i transmiți ideea că are nevoie de colaborarea ta, pentru că tu știi mai mult, dar nu știi mai mult, ca să spun eu, cât de neștiutor ești tu, ci hai să zic ce am mai aflat eu și ce lucruri interesante mai pot fi făcute. Și de asemenea, merge foarte bine și ideea de a-l întreba de ce crezi că te tratezi ca pe un copil. Și el, în momentul în care îl întreb de ce crezi că te tratezi ca pe un copil, dacă ai un moment de comunicare bun, cum ziceam mai devreme, va începe să înșire acolo. Păi, atunci când fac asta, spui asta. Când vin la noi prietenii, tu îmi faci observație de față cu ei. Când sunt la școală, vorbești cu profesorul despre nu știu ce. Îi spui vecinei că uite ce-a mai făcut și al meu. Și așa mai departe, nu știu, fel de chestii pe care copilul le înșiră. Și tu, ca un părinte înțelept ce ești, stai și te gândești. Păi, eu fac lucrurile astea. Pentru că, în realitate, tot ce a înșirat el sunt lucruri care îl deranjează foarte tare la tine. Și atunci, dacă ne oprim și ne întrebăm, chiar fac treaba asta? Și suntem onești cu noi, dacă reușim să facem următorul lucru pe care îl spun, vom câștiga o grămadă de buline albe, să spun așa, sau bile albe din partea copilului. Uite, nu m-am gândit, adică am putea să-i răspundem ceva de genul, nu m-am gândit că așa mă port sau nu credeam că provoc vreo suferință.
Nu credeam că te deranjează.
Da. Nu credeam că te deranjează lucrul ăsta, asta era cuvântul, dar nu-l găseam. Mi-aduc aminte că la un moment dat am făcut chestia asta când Dănuț, băiatul mai mic, avea vreo 7 ani, cred, sau 6 ani, nu știu, era destul de mic. Dar copilul ăsta a fost foarte vocal și foarte atent la detalii. Și
inteligent.
Și povesteam unei prietene despre ce a făcut el. Nici nu mai știu ce povesteam. Dar țin minte că mi-a spus, dar ai promis că nu spui nimănui chestia asta. Băi, nu mi-aduc aminte că promisesem că nu spun nimănui, sincer. Dar dacă el a luat-o ca pe promisiune și eu am încălcat în momentul ăla, a fost un lucru foarte deranjant pentru el. Și după ce a plecat persoana respectivă, i-am spus, uite, Dănuț, îmi pare rău, nu mi-am dat seama. O să am grijă. Și am vorbit cu el și s-a liniștit. Dar cum ar fi fost să-l iau în râs, să zic, a, mă, ce vorbește acolo? Pă, bune, era o chestie banală, ce vorbeam și noi aici. Hai că nu te-am rănit. E, na, te-am rănit. Deci îl tratăm ca pe un mic adult. Adică avem grijă că sunt foarte atenți la detalii, uneori mai atenți decât adulții care sunt preocupați de 11.000 de lucruri. Copiii nu sunt așa de împărțiți în 10 direcții, ci sunt centrați pe un lucru și atunci observă și mai bine cum ne comportăm cu ei. Și dacă avem și capacitatea să le spunem, îmi pare rău, îmi cer scuze și data viitoare să fiu atent la toate lucrurile acestea, astfel încât să nu simți că te tratezi ca pe un copil, adică nu ești capabil, e mare lucru.
Da, mai ales când descoperim lucruri noi, copiii sunt foarte receptivi. Da. Și atenție la detalii, ce spuneai tu.
Exact.
Bun, timpul este înaintat, așa că o să mergem la următoarea întrebare. De ce nu am voie să mă îmbrac cum vreau sau să țin dietă?
De ce nu am voie să mă îmbrac cum vreau sau să țin dietă? Mai aș putea să răspund ca mentor, dar ca mentor îți spun sincer că întotdeauna în grupele de adolescenți organizate n-am avut nicio problemă să vină oricum îmbrăcați, numai să vină la întâlniri. Și după aceea îmbrăcămintea se ajustează pentru că gustul se formează și se reformează după principiile pe care ți le dezvolți în timp. Asta ca mentor. Ca părinte, în schimb, îți spun sincer că venea să-l pun în cui pe rădug. Încă mai am momente. Mi este foarte greu să înțeleg
și doar la început
punctului de vedere și fii atent că n-am fată, da? Am băiat. Băiatului meu este cald veșnic. Vreau să spun că la propriu era ger afară, însă nu ningea și el pleca la școală, dar asta nu e într-o singură ocazie, în general pleacă la școală într-un tricou, într-un pantalon și, evident, un pantalon și cel mult un hanorac. Cel mult un hanorac. Și o căutam și fular, căutam și căciul, adică să fim totuși echipați corespunzător. Și îi spun deseori, deci fii atent, dacă tu răcești, răcești și eu. Dar, dincolo de chestiunea aceasta, nu pot să înțeleg de ce nu este frig. Nu se îmbracă extravagant, nu, încă nu și-a făcut părul verde, roz, albastru. Sper să nu și-l facă, dar dacă și-l va face, va fi o provocare, însă mă uimesc pe mine, adică mă uit la mine și nu vine să cred cum pot să mă raportez sau cât de diferită pot să fiu de la un rol la celălalt. Ca mentor, pentru mine este ok, pentru că urmăresc alte valori, ca părinte urmăresc și valurile acelea, dar și altele și știu că, uite, eu l-am crescut, nu l-a crescut altcineva și am alte așteptări. Nu e corect cum pun problema până la capăt. Pe de altă parte, poate fi justificat din punctul de vedere al părintelui, că până la urmă a investit. Deci, de ce nu am voie să mă îmbrac cum vreau? Aici iarăși vine, sau noi părinții ar trebui să dăm dovadă de mare înțelepciune și inteligență în același timp ca să știm cum să punem problema, pentru că în situația băiatului meu nu este avantajos ca să plece dezbrăcat, nu de alta, dar a răcit în atâtea ocazii, adică demonstra ce am spus.
Și tu nu s-a învățat minte?
Asta zic, și pe de altă parte trebuie să găsim calea prin care să înțeleagă treaba asta. O să știi că s-a întâmplat ceva acum vreo lună, că mă anunță singur, mă duc să-mi iau căciulă. Wow! De ce mă...
Am avansat.
Da, da, da. Am avansat. Mai avem un pic până la geacă, adică și-o ia punctual, pentru că îi spun eu, de ce să-mi iau? De-aia că am spus eu să-ți iei. Sunt și momente
am
de genul
înțeles,
ăsta.
Am înțeles, e doar revolta aia tipic
adică adolescentină. Adică mie foarte bine așa cum îmi este, care e problema. Și treaba cu dieta de care spuneai... Asta e un mare lucru. Răducu acum are 1,74. Numai că Răducu a crescut, cum să zic, n-a crescut în același timp la fel. A crescut un timp în înălțime, alt timp în lățime. Iar înălțime, iar lățime. Deci pe bune, pe verticală și pe orizontală creștea. Și erau momente în care era extrem de dolofan și pufos, disperat de dolofan și pufos, după care în următoarea perioadă se plângea căldura articulațiile și se deșira. Vjum. Și perioadele în care se deșira, priveam cu plăcere, mama a slăbit. De fapt, era același lucru. Deci așa mergea, vertical, orizontal. Când eram la faza cu orizontală, mă panicam și ziceam, nu trebuie să obții obezitate, că dacă e obezitatea din copilărie, te duci cu toată viața. Însă nicio metodă de dietă nu a ținut dacă nu am mers cu el în linie. Adică am încercat și variante de alea cu închidem ușa seara la bucătărie, o încuiem. Tatălui este mai direct, dar eu mai așa, mai cu mentoratul pentru adolescenți, bă, nu merge metoda asta. Și cea mai bună metodă, care merge de fapt și la adulți, este să faci ce face și el. Și am spus, ok, nu trebuie să mănânci tu, nu mănânc nici eu.
Clar. Iar da. Asta trebuie să fie un stil de viață.
Exact.
Nu doar o dietă.
Dar acum ce să zic, de mici am crescut cu o anumită alimentație. Și am ținut cont, uite, astea nu sunt sănătoase, astea nu fac bine, da, dar sunt frumoase, colorate, gustoase și le mănâncă toți prietenii mei.
Doi să văd cum se fac și după aia mai vorbești cu ei.
Da, bine, până ajung să le vadă, le gustă, știi, mai apucă pe la școală să gustă și zice, mamă, ce bună a fost treaba aia. Însă sunt momente în care sunt autoritară, hotărâtă și spun... Nu pot să trec peste treaba asta. Spre exemplu, mi-a cerut la un moment dat o băutură carbogazoasă. Nu pot să-i spun numele, că aș face reclamă. Da, ideea este că oricum eu nu le iau sucuri. Foarte rar beau ei sucuri și era foarte insistent în a consuma chestia aia. Apoi mi-a cerut tot Răducu energizante. A zis, vreau și eu să gust energizantele, pentru că a văzut la colegii lui. Și i-am spus, sincer, n-am putut să-i zic, ok, gustă, testează-le.
Au cafeină toate.
Deci nu m-a dus sufletul atât de tare, poate că, deși și ca mentor la fel am făcut, dacă stau să mă gândesc. Și am spus, uite, dacă eu ți-aș cumpăra energizante acum sau ți-aș da bani să-ți iei, e ca și cum aș duce și ți-aș cumpăra un pachet de țigări. Iar eu nu suport ideea ca să-ți faci rău pentru că te iubesc prea mult. Peste ani de zile, dacă tu vrei să decizi altceva, este liberul tău arbitru, poți să faci treaba asta, dar eu acum nu pot să fac chestia asta și ar trebui să mă înțelegi și pe mine. Acolo am încercat să merg pe... Dar nu întotdeauna ține. E destul de... Să merg așa mai la suflet. E destul de dificil, mai ales când ai presiunea grupului lui de prieteni. Și cumva ar trebui să, mă rog, asta e alt subiect, altă discuție, să aduci grupul ăla de prieteni în casă la tine, să vezi cum sunt băieții, fetele și să găsești o cale la jumătate.
Așa, că mi-ai dat mingea la fileu, o să trec la următoarea întrebare și o să te întreb de ce să nu beau sau să nu fumez, că este trupul meu și fac ce am chef cu el.
Exact. Chestia asta e, da, ok. Să știi că am avut un avantaj care nu e de dorit. M-am temut tot timpul de lucrul acesta. De-a lungul anilor m-am gândit oare cum va fi când vor ajunge băieții mei la vremea când se decidă și vor încerca sau vor vrea să încerce diverse chestii. Înainte de a avea eu copiii mei, am avut adolescenții din diverse grupe unde am fost mentor și de foarte multe ori și la ora actuală am în grupe adolescenți care fie fumează, fie consumă alcool. Aici am stat de vorbă, am povestit cu ei și dincolo de anturajul care este foarte clar că nu te apuci singur, da? Nu te apuci niciodată singur. E anturajul, îți acoperi niște frustrări, căutări, dureri, niciodată nu i-am judecat și am încercat să mă împrietenesc cu ei și ușor, ușor, într-un grup de prieteni pozitiv și cu principii, adicțiile se duc, cumva se pierd în desuet, așa, nu mai par atât de interesante, pentru că vin alți stimuli pozitivi care îți acoperă nevoia sufletească, fiindcă realitatea asta este. În ceea ce mă privește ca și părinte, am avut un avantaj, am spus aici, deși nu e de dorit acest avantaj, în sensul că tatăl meu a murit acum 6 ani de cancer pulmonar. Și cam pe vremea când era în ultimele luni de viață, Răducu a fost foarte apropiat de el. Deci Răducu avea atunci 7 ani și a fost crescut de tata. Ei și-au petrecut mult timp împreună și a suferit foarte tare. Și Răducu a știut din primul moment că tata este diagnosticat cu cancer pulmonar. A mai trăit cam 6 luni de la diagnosticare și în perioada aia știu că Răducu trăia intens sau avea tot timpul întrebarea asta, oare va supraviețui? O să trăiască? Și îi răspundeam că nu știu ce se va întâmpla. Numai că tot tata și-a manifestat regretul ăsta tot timpul pe perioada cât a mai trăit în alea 6 luni, spunând ce rău îmi pare că am fumat. Pentru că el era bolnav de o boală de plămân de foarte mulți ani și noi îl ruga să nu mai fumeze. Și el avea momente, renunțase la alcool cu mulți ani în urmă, dar la țigară n-a renunțat niciodată. Și, mă rog, niciodată, în ultimii 3 ani n-am mai fumat, dar cum să zic, too late, era prea târziu. Însă, în perioada în care, teoretic, trebuia să fi renunțat la țigări, am descoperit noi că, de fapt, se ascundea, mă rog, și mai fuma sferindu-se de noi. Nu știu dacă m-am mai contat perioada aia de, că oricum se pare că era cancerul de mult. Cert este că țigările l-au adus până în momentul de a-și pierde viața. Iar Răducu a reținut povestea asta. Și a reținut și părerea de rău pe care și-a exprimat-o tata în cele 6 luni. Ce rău îmi pare că nu v-am ascultat, ce rău îmi pare că am fumat, ce rău îmi pare că m-am apucat de fumat de vreme și tot așa a povestit despre fumat, fără ca să-i spună lui Răducu direct, uite, tu să nu faci cum fac eu. Să știi că nu merge varianta asta cu tu să nu faci ce fac eu. Pă, nu merge deloc. Deci mie mi se pare că e un lipici tocmai invers.
Tu fă ce zice popa, nu ce face popa.
Nu, dar nu e așa? E un lipici tandoasele, adică atunci când zic nu fac ce fac eu, fix acolo se duce.
Nu funcționează.
Nu. Și tata nu și-a propus asta. Își făcea așa o retrospectivă a vieții lui și își exprima părerea de rău pentru tot ce făcuse. Cumva vroia să se echilibreze, să se împace cu Dumnezeu. Adică avea luptele lui proprii pe care le exprima și pentru că Răducu stătea lângă el, a ascultat toate lucrurile astea. De asemenea, tata a consumat și foarte mult alcool în prima parte a vieții și se pare că atunci când a murit avea cancerul pulmonar, dar avea deja și ciroză. Adică ar mai fi trăit doar câteva luni, pentru că oricum și ficatul era deteriorat, din păcate. Răducu a știut toate lucrurile acestea de la început. Și mai târziu, spre exemplu, anul trecut, în grupa lui de clasa a 6-a, a 5-a era anul trecut, da, a 5-a, că l-am dat mai târziu cu un an, băieții au început să consume alcool și mai puțin să fumeze, dar să consume alcool și, mă rog, și cu fumatul avea alții în alte anturaje, tot așa, în alte grupuri cu țigări. Și n-a venit să-mi spună foarte explicit ce face, pentru că de la o vârstă nu mai povestești chiar tot. Și mai apuc cu cleștele, așa, îmi fac rău de un clește și mai trag cu limba. Da, îl mai trag de limba. Dar am aflat eu ce fac băieții și am zis, și tu nu ai vrea să încerci? Nu vrea să vezi cum este, să vezi ce gust au și așa? Și s-a uitat foarte serios, ca un matur așa la mine.
Cum poți să crezi așa ceva
cum
despre
poți?
Mine?
Și a zis, bine, dar eu am stat lângă tataie, eu l-am văzut cum a murit și eu știu ce a făcut el. N-aș putea să trec peste chestia asta vreodată. Știi? Și atunci, în ciuda durerii, na, nu vrei să-ți moară tatăl, dar, cum să spun, în ciuda nenorocirii, tata i-a lăsat o bogăție lui Răducu, nepotului lui. I-a lăsat ideea să nu faci ca mine, dar fără să o spună explicit. E bine să înveți din lecțiile celorlalți. Din păcate, nu întotdeauna învățăm, da, nu învățăm totdeauna. Însă, eu mă gândesc că dacă sunt prieteni ai emisiunii care ne ascultă în momentul acesta și care chiar fumează, consumă alcool, droguri sau, mă rog, orice altceva, pentru toate lucrurile acestea există o soluție și un grup de prieteni suport. Adică poate să vină cineva și să spună și ce sunt greșit. Nu. Adică ce vrei să zici cu asta?
Ești cam dură când ai zis suport.
Ok.
Adică poți să-ți schimbi grupul de prieteni cu un altul, cu principii mai bune.
Dar nu vreau, acum mă simt bine.
Păi da, dar peste ani o să te simți așa cum ai spus de tatăl tău. Și unii poate să zicem că n-au fost puși, nu să zicem, sigur n-au fost puși față în față cu realitatea asta și nu știu. Și ei se simt bine așa.
Da, da, este adevărat și vine o vreme, oricum pentru toată lumea vine o vreme de analiză și introspecție. Când te gândești, băi, mă simt bine în pielea mea sau nu mă simt bine? Și dacă în momentul acela ajungi să nu mai fii mulțumit cu ceea ce faci, este clar că e nevoie să faci o schimbare.
Dacă tu ești mulțumit și te simți bine și aia eu vreau să mor tânăr.
O perioadă, așa o să declar, dar în realitate, într-un moment de sinceritate, toți adolescenții care au trecut prin grupele de mentorat au recunoscut că nu este suficient și că nu, că de fapt nu se simt bine. În ciuda faptului că stau cu țigara în mână și povesteau, nu, tot nu se simțeau bine. Numai că trebuie să fii sincer cu tine și să găsești și momentul în care să iei decizia, ok, fac altceva cu viața mea.
Deci starea asta de bine adusă de fumat și...
E un fake.
E fake. Cea mai bună este de oameni și...
Da, da, de fapt.
Un alt grup de prieteni.
Exact, da.
Deci, pentru că timpul este la sfârșit și Dana, mulțumesc că mi-ai răspuns complet la întrebările pe care ți le-am adresat, sau cel puțin din punctul meu de vedere, au fost complete. O să lansez o provocare părinților, Dana, dacă ai ceva să le adresezi adolescenților după te invit, pentru că n-am avut timp să terminăm toate întrebările de pe lista mea din topul problemelor adolescenților. O să vă propun să vă aduceți aminte ce fel de adolescent ați fost dumneavoastră.
Ok, mamă, ce provocare!
Iar data viitoare, când vom mai vorbi despre aceste dileme, să vă gândiți la lucrul acesta.
În timp ce ascultă, vrei să spui. Da. Da, într-adevăr, cu chestia asta reușesc să câștig bătăliile cu soțul meu. Știi? Îi spun, mă, ce spui tu de răducul, dar tu cum ai fost ca adolescent? Și gata. Da, e o provocare bună, dar chiar sunt curioasă să și primim comentarii pe tema ei, dacă nu merită ca cei ce ne urmăresc să se gândească. Mulțumesc, Delia, preiau microfonul înapoi. Mulțumesc și pentru jocul acesta invers. Și te aștept să terminăm povestea celor 10 întrebări de până acum. Mi-e teamă că până data viitoare mai ți-adaugi întrebări.
Teamă.
Da, e teamă să ai certitudine. Vom încerca când și când să facem un schimb de roluri, tocmai ca să fie de utilitate, deși ideea ta, cum am spus, nu mi-a aparținut mie ideea asta, să fie de utilitate pentru, atât pentru adolescenți, cât și pentru părinți. Emisiunea Adevăr și Provocare. Iar până data viitoare, ce să le urăm celor care ne urmăresc?
Să comunice.
Să comunice.
Cel mai bine.
Așa este, să comunice între generații, wow, cea mai mare provocare, și să-și aleagă prietenii frumos, nu?
Așa e.
Așa că zile senine și ne reîntâlnim săptămâna viitoare.